VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Selamat datang di VOA This Morning di hari Jumat 31 Juli 2020 bersama saya Rifan Dwi Astono
dan saya Dania Iman. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan ya.
Iya, selamat Idul Adha ya. Nah, di era pandemi begini memang perayaannya bakal beda dari biasanya sih. Misalnya sholat Id nih. Di beberapa tempat, contohnya salah satunya di Masjid Imam Center, ini masjid yang didirikan komunitas Indonesia di area Washington DC, tahun ini memang menyelenggarakan sholat Idul Adha berjamaah nih, tapi dilakukan dengan kapasitas yang terbatas, jadi bisa social distancing gitu, bisa tetap jaga jarak.
Iya, yang menarik nih di daerah Alexandria di negara bagian Virginia, mereka mengadakan sholat Idul Adha di mobil masing-masing. Jadi untuk memeriahkan, katanya nih, datang dengan naik mobil yang sudah dihias. Nah, walaupun gak wajib sih ya, abis itu parkir di tempat yang telah disediakan dengan menghadap ke kiblat. Dan bagi yang laki-laki kalau mau boleh sholat di depan mobil. Tapi kalau yang perempuan sama anak-anak gak apa-apa, di mobil aja.
Yes, dan khutbahnya juga bisa didengerin dari dalam mobil. Dan ada acara bagi-bagi bingkisan nih lewat drive-thru gitu buat anak-anak.
Nah, seru juga kan jadinya. Dan yang pasti gak lupa ya, tetap harus bawa masker nih.
Pastinya, itu penting banget tuh ya. Nah, sambil menemani teman-teman juga memulai aktivitas di hari Jumat ini, kami sudah menyiapkan berbagai laporan dan juga informasi terkini di antaranya.
Eti Toyib dan 3 WNI ABK korban penculikan perompak Gabon kembali ke keluarga.
Mereka diculik 13 perompak bersenjata di perairan Santa Clara, Gabon pada Mei 2020.
Amerika Serikat menarik hampir 12.000 tentara dari Jerman.
These changes will achieve the core principles of enhancing US and NATO deterrence of Russia, strengthening NATO.
Seperti biasa, VOA This Morning juga bisa disimak kembali baik melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga lewat podcast VOA This Morning di berbagai platform layanan streaming kesayangan Anda.
Tapi sebelumnya, langsung saja kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano. Jumlah kasus COVID-19 seluruh dunia kini telah melampaui 17 juta dengan hampir 670 ribu kematian. Amerika Serikat memimpin dalam kedua kategori itu dengan lebih dari 4,4 juta kasus terkonfirmasi. Amerika mencapai tonggak baru dalam pandemi virus corona hari Rabu sewaktu melampaui angka 150 ribu kematian. Demikian hasil data yang dikumpulkan oleh Johns Hopkins University. Beberapa negara bagian seperti California, Florida, dan Texas memecahkan rekor masing-masing terkait kematian akibat COVID-19 per minggu atau bahkan per hari. California melaporkan rekor 197 kematian terkait COVID-19 pada hari Rabu berdasarkan catatan kesehatan negara bagian, jauh melampaui angka tertinggi sebelumnya 159 yang tercatat pekan lalu. Florida membukukan rekor 216 kematian, sedangkan Texas sedikitnya 313 kematian. Presiden Amerika Donald Trump kemungkinan akan berbicara secara langsung dalam pertemuan Majelis Umum PBB bulan September, meskipun acara tersebut diadakan secara online tahun ini karena virus corona. Demikian menurut Duta Besar Amerika untuk PBB hari Kamis. Kami berharap Presiden Trump benar-benar akan berbicara secara langsung di Majelis Umum. Dia akan menjadi satu-satunya pemimpin dunia yang berbicara secara langsung, kata Duta Besar Amerika Kelly Craft dalam webinar yang diselenggarakan oleh Meridian International. Gedung Putih belum memberikan rincian lebih lanjut tentang rencana itu. Tahun ini menandai 75 tahun pendirian dan peringatan PBB dengan berbagai acara yang telah direncanakan, termasuk jumlah kehadiran yang tadinya diperkirakan akan tinggi. Tetapi ketika New York menjadi pusat perebakan virus corona pada bulan Maret dan April lalu, para diplomat mulai membuat rencana kontingensi untuk pertemuan tersebut. Untuk pertama kalinya, Presiden Amerika Donald Trump menyarankan untuk menunda pemilihan presiden tahun ini. Di Twitter, Kamis pagi, Trump menuduh bahwa pemungutan suara melalui pos akan membuat pemilihan presiden 2020 sebagai pemilu yang paling tidak akurat dan curang dalam sejarah. Presiden dari Partai Republik itu menambahkan, ini akan sangat memalukan bagi Amerika. Tunda pemilu sampai orang dapat memilih dengan benar, terjamin dan aman. Demikian cuitan Presiden Trump. Gelombang protes yang dipicu oleh dibunuhnya seorang perempuan muda telah melanda Turki ketika pemerintah mempertimbangkan untuk meninggalkan konvensi internasional yang melindungi wanita dari kekerasan. Meskipun ada peringatan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia tentang meningkatnya jumlah pembunuhan wanita di negara itu. Pekan lalu, polisi menemukan mayat seorang mahasiswi berusia 27 tahun yang dicekik dan dipukuli. Perempuan itu bernama Pinar Gultekin. Media lokal yang mengatakan wanita malang itu dikubur di tempat sampah yang dibungkus beton di sebuah hutan di Provinsi Agian Mugla. Pembunuhan Gultekin memicu demonstrasi di seluruh Istanbul dan kota-kota lain, dan para aktivis meminta perhatian terhadap laporan mengenai meningkatnya jumlah wanita yang dibunuh. Pada satu protes minggu lalu di distrik Kadıköy di Istanbul, para wanita meneriakkan, "Kami ingin hidup," akhiri pembunuhan para wanita. Pemakaman tokoh pejuang hak-hak sipil Amerika, anggota Kongres John Lewis hari ini, Kamis, berlangsung di kota Atlanta, Georgia. Mantan Presiden Barack Obama, Bill Clinton, dan George W. Bush adalah di antara pelayat yang hadir di Gereja Baptist Ebenezer, sebuah tempat bersejarah di mana Dr. Martin Luther King Jr. pernah berkhotbah. Lewis yang meninggal karena kanker pankreas pada usia 80 kemudian akan dimakamkan di pemakaman Southview di Atlanta. Lewis bertugas di DPR Amerika selama 33 tahun sebagai anggota Kongres dari Georgia. Para pelayat menunggu di sepanjang jalan-jalan yang dilewati oleh mobil jenazah yang membawa jasad Lewis pada hari Rabu dalam perjalanan ke gedung parlemen negara bagian atau State Capitol. Banyak orang berdiri dalam antrian panjang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Lewis yang dibaringkan dalam peti mati yang ditutupi dengan bendera Amerika. Jenazah anggota Kongres itu dibaringkan selama 2 hari di United States Capitol atau Gedung Kongres Amerika di Washington sebelum dibawa ke Georgia. Dia adalah anggota parlemen kulit hitam pertama yang disemayamkan dalam kebesaran di Capitol Rotunda untuk menghormati mendiang anggota Kongres itu. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano. The Voice
of America. VOA This Morning mewakili pemerintah Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Kamis menyerahkan Eti binti Thoyyib Anwar, perempuan yang baru dibebaskan dari hukuman mati di Arab Saudi, dan 3 anak buah kapal korban penyanderaan di Gabon ke pihak keluarga. Berikut laporannya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual menjelaskan Aldi, Amin, dan Sobirin adalah anak buah kapal Amerjer 2 dan kapal Amerjer 7 yang menjadi korban penyanderaan di perairan Gabon. Mereka diculik 13 perompak bersenjata di perairan Santa Clara, Gabon pada Mei 2020. Retno menekankan berkat kerjasama semua pihak, 3 warga Indonesia tersebut dapat dibebaskan dan kembali ke tanah air. Dia mengungkapkan sejak menerima kabar penyanderaan 3 warga Indonesia itu pada Mei lalu, Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di ibu kota Abuja, Nigeria, dan KBRI di ibu kota Paris, Prancis telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Dalam waktu sebulan, 3 warga Indonesia yang disekap itu berhasil dibebaskan. Selain menyerahkan 3 mantan sandera kepada keluarga, Retno juga menyerahkan Eti yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati di Arab Saudi kepada kerabatnya. Eti dijatuhi hukuman mati karena membunuh majikannya. Menurut Retno, pembebasan Eti bukanlah proses yang mudah dan cepat, namun proses tersebut mendapat bantuan dari banyak pihak, terutama pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Kedua kasus ini sekali lagi menunjukkan bagaimana negara akan terus berusaha untuk hadir melindungi warga negaranya di luar negeri. Tantangannya sangat-sangat banyak, memerlukan proses yang sangat panjang dan complicated.
Retno akan memastikan mesin diplomasi Indonesia terus bekerja menjalankan amanat untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Di saat yang sama, lanjut Retno, penting untuk mengutamakan aspek pencegahan dengan cara memberi pemahaman yang baik kepada warga Indonesia yang akan bekerja di luar negeri tentang hukum di negara setempat.
Ini terutama bagi WNI kita yang bekerja di negara-negara seperti di Arab Saudi. Penting penting sekali untuk memahami hukum yang berlaku di negara tersebut, sebagaimana juga kita mengharapkan orang lain memahami dan melakukan atau mentaati hukum di tempat kita.
Dalam sambutan singkatnya, Agus Widodo, perwakilan keluarga 3 ABK yang dibebaskan dari penyanderaan di Gabon, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, terutama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, atas upaya keras untuk membebaskan 3 ABK itu. Rosidin, perwakilan dari keluarga Eti binti Thoyyib Anwar, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan berbagai pihak terkait.
Sehingga ibu saya sekarang sudah sampai di Indonesia kembali. Terima kasih kepada Nahdlatul Ulama, kepada pemerintah daerah atas bantuan untuk membebaskan ibu saya.
Rosidin juga berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri yang telah membawa dirinya 3 kali menemui sang ibu, Eti binti Thoyyib Anwar, selama dalam usaha pembebasan dari hukuman mati di Arab Saudi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Agama memperbolehkan masyarakat untuk melaksanakan sholat berjamaah pada perayaan Idul Adha kali ini. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku pada daerah yang masuk dalam kategori zona merah COVID-19. Untuk selengkapnya, mari kita ikuti laporan berikut.
Menteri Agama Fakhrul Razi menegaskan pelaksanaan sholat Idul Adha boleh dilakukan di masjid atau di lapangan di daerah-daerah yang termasuk dalam kategori aman dari virus corona.
Pada prinsipnya sholat Idul Adha 1441 Hijriah sudah dapat kita lakukan di lapangan atau di masjid, kecuali di tempat atau daerah tertentu yang tidak dibolehkan oleh pemerintah daerah atau gugus tugas COVID-19 setempat karena alasan tidak aman COVID.
Meskipun tergolong zona hijau, daerah yang akan melaksanakan sholat Idul Adha, kata Fakhrul, harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah meluasnya perbakan virus corona. Ia mengimbau seluruh jamaah yang akan melakukan ibadah sholat tersebut membawa peralatan sholat masing-masing, memakai masker, dan menjaga jarak. Ia juga meminta kepada semua masjid untuk memperpendek pelaksanaan sholat dan khutbah tanpa mengurangi syarat dan rukunnya. Untuk pemotongan hewan kurban pun, ujarnya, harus dilakukan dengan mentaati protokol kesehatan. Pemotongan harus dilakukan di tempat terbuka, hewan kurban dalam keadaan sehat, sementara petugasnya harus memakai masker, membawa alat masing-masing, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan banyak orang. Penerima daging kurban pun diingatkan untuk tidak mengantre karena daging kurban akan diantar oleh petugas ke alamat masing-masing. Terkait daging kurban, Fakhrul mengatakan pada masa pandemi ini hendaknya daging kurban diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Tapi untuk kali ini, karena sebagian besar masyarakat sedang susah akibat terdampak COVID-19, sebaiknya sebanyak mungkin daging kurban itu kita berikan kepada fakir miskin dan masyarakat yang terdampak.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala mengimbau seluruh masjid dan musola untuk menyerukan dan mengkampanyekan protokol kesehatan untuk mencegah meluasnya COVID-19. Ia menjelaskan di Indonesia ada sekitar 800 ribu masjid dan musola. Dengan jumlah yang banyak tersebut, diharapkan kampanye protokol kesehatan bisa dilakukan sebelum dan sesudah sholat 5 waktu. Ia yakin seruan ini akan cukup untuk membangkitkan kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat. Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, hari Kamis 30 Juli, Indonesia kini memiliki 106.336 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.904 kasus baru hari ini. Selain itu dilaporkan ada 2.154 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 64.292 orang. Masih di VOA This Morning, Amerika Serikat menarik hampir 12.000 tentara dari Jerman mengikuti seruan Presiden Donald Trump untuk mengurangi militer Amerika Serikat di luar negeri. Sementara beberapa pejabat Departemen Pertahanan menyatakan langkah itu akan meningkatkan keamanan Amerika, para pakar berpandangan langkah itu merupakan hukuman terhadap negara yang dikritik Trump lalai membayar biaya pengeluaran pertahanan NATO. Berikut selengkapnya.
Beberapa pakar menyatakan terpana dengan lingkup pengumuman Amerika Serikat terkait penarikan hampir 12.000 pasukan dari Jerman, termasuk memindahkan jet-jet tempur dari pangkalan Angkatan Udara Spandauer ke Italia dan Komando Eropa Amerika di Stuttgart ke Belgia. Hal itu merupakan perombakan pasukan Amerika terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Menteri Pertahanan Mark Esper di Pentagon mengemukakan keputusan tersebut.
These changes will achieve the core principles of enhancing U.S. and NATO deterrence of Russia, strengthening NATO, reassuring allies.
Perubahan-perubahan ini akan memenuhi prinsip-prinsip utama bagi peningkatan kekuatan Amerika Serikat dan NATO terhadap Rusia, memperkuat NATO, meyakinkan sekutu, dan meningkatkan fleksibilitas strategis Amerika Serikat.
Akan tetapi di Gedung Putih, Presiden Donald Trump menjelaskan punya alasan lain terhadap perubahan besar-besaran itu.
Billions and billions of dollars to NATO. Why would we keep all of those troops there? And now Germany's saying it's bad for their economy.
Jerman berutang miliaran dan miliaran dolar kepada NATO. Kenapa semua pasukan kita harus tetap ada di sana? Dan sekarang Jerman mengatakan itu memperburuk ekonomi mereka. Itu bagus untuk perekonomian Amerika Serikat. Jerman lalai membayar.
Selama bertahun-tahun, Trump yang mengkritik Jerman dengan tajam dan menilainya sebagai suatu ancaman ekonomi, serta bukan mitra yang dekat. Selain itu, sejumlah pengamat mencatat interaksinya dengan Kanselir Angela Merkel yang dingin. Beberapa pakar transatlantik menyatakan pengumuman itu merupakan pukulan telak dalam hubungan penting Amerika Serikat dan Jerman yang dapat melemahkan posisi NATO dan juga sebaliknya merupakan perkembangan yang mengembirakan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jerman turun 10,1% pada kuartal kedua ketika berlangsung penutupan wilayah karena penularan virus corona, menurut data resmi pada hari Kamis. Tetapi para pakar mengatakan perekonomian mulai pulih. Badan Statistik Federal Jerman, Destatis, menyebut penurunan dari kuartal ke kuartal dari produk domestik bruto atau PDB bersejarah dan jauh lebih besar daripada penurunan yang terlihat dalam krisis keuangan tahun 2008-2009. Menteri Ekonomi Jerman Peter Altmaier awal tahun ini memperingatkan pandemi menekan negara dengan ekonomi terbesar di Eropa itu dan mengalami resesi terburuk dalam sejarah pasca perangnya yang mengakhiri pertumbuhan ekonominya yang berkesinambungan dalam 10 tahun terakhir. Para pengamat memperkirakan penyusutan ekonomi sedikit lebih kecil atau sekitar 9% dari April hingga Juni. Destatis mengatakan upaya-upaya menanggulangi pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan besar-besaran dalam ekspor dan impor, meskipun pengeluaran pemerintah meningkat dalam periode itu. Badan Statistik itu juga mengubah data kuartal pertama yang mencatat output atau keseluruhan kegiatan ekonominya turun 2,0% dari Januari hingga Maret, sedikit lebih baik dari yang sebelumnya diumumkan, yaitu 2,2%. Data hari Kamis ini tidak berbeda dari perkiraan ekonom bank ING, International Netherlands Group, Karsten Brzeski, yang mengatakan ekonomi diharapkan kembali menguat pada kuartal ketiga. Tetapi jalan menuju pemulihan itu akan sukar dan panjang, ia memperingatkan. Dengan stimulus pemerintah yang mungkin membantu layanan dan konstruksi di dalam negeri, pemulihan dalam bidang manufaktur sangat bergantung pada permintaan asing dan bagaimana negara-negara lain mengatasi dampak virus. Untuk keseluruhan tahun 2020, pemerintah Jerman memperkirakan bahwa PDB akan turun 6,3% sebelum meningkat 5,2% pada 2021.
Beralih ke berita bisnis lain, naiknya iuran keanggotaan Amazon Prime untuk membeli barang di toko eceran online Amazon membuat orang bertanya-tanya apakah menjadi anggota Prime benar-benar menguntungkan. Tentu saja, barang yang dipesan dikirim dalam 2 hari sangat bagus. Tetapi setelah biaya iuran ditambahkan, harga barang-barang itu menjadi lebih mahal. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kita benar-benar membutuhkan pengiriman 2 hari untuk semua barang yang kita beli? Hanya menunggu beberapa hari saja, kita dapat menemukan pilihan harga lain yang lebih murah. Tetapi mungkin kita juga tidak ingin menghabiskan waktu mencari-cari harga yang lebih murah itu. Kini ada Wikibuy. Ketika kita berbelanja online, fitur dari Chrome berbintang 5 ini membantu kita menghemat uang. Sewaktu kita berbelanja di Amazon, Wikibuy secara otomatis memeriksa harga yang lebih murah dari penjual lain seperti Walmart dan Jet, termasuk pajak penjualan dan ongkos kirim.
Pemberitahuan akan muncul dalam hitungan detik jika ditemukan tawaran harga yang lebih baik. Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, Rifan Dwiastono, VOA.
Para anggota legislatif di Washington pada hari Rabu menanyai 4 pimpinan perusahaan teknologi terkemuka, yaitu Amazon, Apple, Facebook, dan Google, tentang apakah mereka menggunakan dominasi mereka di pasar untuk menghambat persaingan. Sidang kesaksian itu merupakan indikasi perubahan sikap di Washington terhadap apa yang disebut perusahaan-perusahaan besar atau Big Tech.
Kongres pada hari Rabu di Washington melakukan sidang dengar para pemimpin dari 4 perusahaan teknologi top, Amazon, Apple, Facebook, dan Google. Topiknya adalah apakah mereka memanfaatkan dominasi mereka di pasar untuk melumpuhkan persaingan. Sidang dengar ini memberi petunjuk perubahan pandangan di Washington terhadap Big Tech atau bisnis teknologi yang besar. Laporan Michelle Quinn telah disiapkan oleh tim VOA. Ini merupakan sidang dengar yang unik. 4 CEO teknologi besar memberi kesaksian di bawah sumpah dan berlangsung lewat konferensi video akibat pandemi virus corona. Mereka ditanyai bagaimana perusahaan mereka beroperasi di pasar. Selama tahun lalu, Subkomite Antitrust di DPR menyelidiki Google, Facebook, Apple, dan Amazon seputar pemanfaatan dominasi pasar mereka untuk menghilangkan persaingan. David Cicilline adalah ketua subkomite ini.
Our documents show that Google evolved from a turnstile to the rest of the web to a walled garden that increasingly keeps users within its sites.
Dokumen-dokumen kami memperlihatkan Google sudah berubah dari sebuah situs untuk sekedar dikunjungi di web menjadi sebuah tempat yang berusaha mempertahankan pengguna di situsnya. Demikian tutur Cicilline. Juga Gerald Nadler, Ketua Komite Judisial di DPR, mengutarakan rasa skeptisnya.
Why shouldn't Instagram now be broken off into a separate company?
Mengapa Instagram tidak dipecah menjadi perusahaan tersendiri? Demikian kata Gerald Nadler. Para CEO bisnis ini sudah siap untuk melakukan pembelaan diri. Mark Zuckerberg, CEO Facebook, misalnya berkilah.
I mean, I think with hindsight, it probably looks like obvious that Instagram would have reached the scale that it has today, but at the time it was far from obvious.
So, saya berpendapat setelah melakukan kilas balik, bisa saja Instagram kelihatan sudah mencapai skala sebesar sekarang. Tetapi dulu itu bukan hal yang pasti. Menurut saya, ini justru sebuah kisah bisnis yang sukses. Demikian kata Zuckerberg. Juga Sundar Pichai, CEO Google, mengatakan,
"We are focused on providing users the information they are looking for. We work hard to earn their trust."
Kami terfokus pada penyediaan informasi yang dibutuhkan pengguna. Kami berusaha keras untuk meraih kepercayaan mereka. Kami tahu persaingan tetap bisa ditemukan dengan satu klik saja. Demikian tutur Pichai. Sidang dengar ini mengirim sinyal kuat bahwa Washington serius dalam menegakkan hukum antitrust, pengaturan yang mencegah bisnis tertentu menguasai pasar 100%. William Kovacic adalah mantan komisioner di Komisi Perdagangan Federal atau FTC dan kini profesor ilmu hukum di George Washington University. Dia berpendapat Kongres mengirim pesan kepada para regulator bahwa kini waktunya mereka bertindak.
We expect an aggressive pursuit by the agencies now of new cases.
Kami antisipasi akan ada tindak agresif oleh badan-badan ini seputar kasus-kasus baru dan kami duga para CEO ini akan dihadapkan pada resiko semakin besar apabila mereka semakin ambisius. Demikian kata Kovacic. Pada akhir sidang dengar selama 5 jam ini, ketua komite menyatakan bahwa bisnis teknologi besar ini sudah berubah menjadi monopoli. Kini para CEO ini akan bersikap wait and see, serta mencermati bagaimana sikap kritis Washington ini akan diterjemahkan ke dalam perundang-undangan yang akan mempengaruhi cara mereka berbisnis. Demikian laporan tim VOA.
Para aktivis ingin agar polisi dilarang menggunakan teknologi pengenalan wajah dan kini sebagian perusahaan teknologi raksasa mengurangi kerjasama dengan aparat penegak hukum. Berikut selengkapnya.
Microsoft baru-baru ini mengumumkan tidak akan menjual teknologi pengenalan wajah pada kepolisian di Amerika, setidaknya hingga ada aturan hukum federal untuk mengatur hal itu. Sebelumnya, IBM dan Amazon juga mengumumkan kebijakan serupa. Kedua perusahaan teknologi raksasa itu masing-masing mengumumkan pembatasan rencana untuk menjual teknologi pengenalan wajah sebagai tanggapan terhadap demonstrasi anti-rasisme yang meluas di seluruh dunia Juni lalu. Pasca meninggalnya warga kulit hitam George Floyd di tahanan polisi di kota Minneapolis, Minnesota 25 Mei lalu. Mereka yang menentang mengatakan piranti pengenalan wajah itu cacat. Associate Director of Community Organizing the Electronic Frontier Foundation, Nathan Sir, mengatakan,
fails to or misidentifies women, young folks, and people with darker skin.
Piranti itu gagal atau salah mengidentifikasi perempuan, anak muda, dan orang dengan warna kulit lebih gelap. Teknologi itu yang saat ini digunakan. Basis data yang diambil, termasuk arsip foto mereka yang pernah ditangkap polisi, yang lebih banyak yang mewakili kelompok minoritas, warga kulit hitam, pekerja migran, dan perempuan transgender, akan memperburuk ketidakadilan yang memang sudah ada dalam sistem hukum pidana kita.
Menurut surat kabar Washington Post, warga Amerika keturunan Asia dan Afrika 100 kali lebih sering salah diidentifikasi dibanding laki-laki kulit putih. Ada pula kekhawatiran pelanggaran privasi. Tapi Shirt menggarisbawahi, kalaupun teknologi itu melakukan identifikasi secara benar, hal itu tidak seharusnya digunakan.
People will be deterred from exercising their First Amendment rights of assembly.
Orang-orang tidak akan dapat secara bebas melaksanakan hak-hak mereka yang dijamin dalam amandemen pertama Konstitusi Amerika, yaitu untuk berkumpul, bergaul dengan siapapun yang mereka inginkan, atau untuk mengunjungi klinik medis sesuai pilihan, atau pergi ke institusi agama mereka tanpa rasa takut, karena mereka semua secara terus-menerus ada di bawah semacam pengawasan.
Kontroversi tentang pengenalan wajah bukan hal baru. Komite Pengawasan dan Reformasi di DPR tahun lalu telah melangsungkan dengar pendapat untuk mengkaji penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh pemerintah dan entitas komersil. Pendiri Algorithmic Justice League, Joy Buamwini, mengatakan,
at a minimum, Congress should pass a moratorium on the police use of facial recognition.
Paling tidak, Kongres harus meloloskan moratorium tentang penggunaan pengenalan wajah oleh polisi. Kurangnya pengawasan dan ketidaksiapan teknis dapat menimbulkan resiko yang terlalu besar, terutama bagi masyarakat yang terpinggirkan.
San Francisco, yang secara tidak resmi menjadi ibu kota teknologi dunia, baru-baru ini menjadi kota pertama di Amerika yang melarang penggunaan teknologi pengenalan wajah oleh polisi dan pejabat-pejabat lain. Sementara negara bagian Illinois memiliki aturan hukum yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk memiliki aturan tertulis sebelum mengumpulkan data biometrik seperti sidik jari, pemindaian wajah, dan lain-lain. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Dari dunia hiburan, ada kabar mengejutkan bagi muslim di berbagai penjuru dunia. Hollywood, tepatnya studio Disney, sedang bersiap membuat film pendek yang kemungkinan berjudul American Eid. Langsung saja kita ikuti ceritanya berikut ini.
I thought a princess could go anywhere.
Not this princess.
Do you trust me?
Masih ingat film Aladdin? Barangkali itulah satu-satunya film terkini yang diproduksi Disney yang menghadirkan karakter Muslim dalam ceritanya. Film itu tidak jelas-jelas mengangkat persoalan Muslim atau Islam dalam penggalan ceritanya. Namun banyak pihak menilai itu usaha sederhana Disney untuk lebih memperhatikan kelompok-kelompok minoritas termasuk Muslim. Kali ini Disney akan mengambil langkah lebih tegas. Salah satu studio terbesar di Hollywood ini akan memproduksi film mengenai Muslim dan hari yang dianggap teramat penting bagi umat Muslim di berbagai penjuru dunia, Idul Fitri. Kamran Pasha, seorang Muslim yang juga produser dan penulis naskah di Hollywood, menyambut baik rencana Disney. Penulis buku Mother of the Believers, sebuah novel mengenai kelahiran Islam, mengatakan film merupakan medium ampuh untuk mengatasi kesalahpahaman mengenai Muslim dan Islam.
Now that's how the power of art. Art breaks through the subconscious, and that's what I hope to do with my novelist.
Kekuatan seni seperti film sungguh luar biasa. Seni bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Itulah yang saya harap bisa saya lakukan melalui novel saya, membuat orang-orang yang tidak pernah membuka buku mengenai Islam tergugah untuk mempelajari Islam. Karya seni bisa memberikan pemahaman tanpa terkesan menggurui. Film mengenai Islam bila dikemas secara sederhana namun efektif bisa sangat membantu meningkatkan pemahaman orang-orang mengenai Islam.
Film ini pada intinya bercerita mengenai Amina, seorang anak perempuan keturunan Pakistan berusia 9 tahun yang kecewa karena pada hari besar itu ia dan kakaknya harus pergi bersekolah, sementara ayahnya harus pergi ke kantor. Padahal ia tahu di banyak negara lain di dunia, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, hari Idul Fitri merupakan hari libur nasional. Amina pun menggalang dukungan untuk mengajukan petisi agar pada hari Idul Fitri sekolah di diliburkan. Ia menolak jika hanya diberi izin untuk meliburkan diri sementara teman-temannya harus belajar. Aminah yang pandai tidak ingin ketinggalan pelajaran, tapi juga tak ingin melupakan begitu saja hari besar Islam itu. Usahanya menggalang dukungan ternyata mendapat tentangan terhebat dari kakaknya sendiri, Zara, yang menyebut dirinya Z, yang berusaha keras mengadopsi budaya Amerika agar lebih bisa diterima dalam pergaulan. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA, Washington.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Selamat Hari Raya Idul Adha sekali lagi. Wah, kalau ngomongin soal Idul Adha, ini kangen juga nih ngerayain bareng keluarga sambil menikmati makanan khas Idul Adha juga nih, dan bikin sate marangi.
Iya, Fan. Sebagai perantau nih ya, pertama kadang kita juga nggak bisa selalu merayakan bersama keluarga di Indonesia. Jadi teman-teman lah yang biasanya jadi keluarga kita di Amerika ya.
Bener, Dan. Tapi karena kita lagi pandemi kayak gini ya juga susah sih ya untuk ketemu. Walaupun ini semua juga memang demi kebaikan kita semua.
Iya, paling ntar kita video call aja yuk rame-rame.
Wah, boleh tuh. Video call ya. Saling kasih lihat tuh makanannya apa nih Idul Adha kali ini. Nanti habis siaran.
Sip. Nah, di VOA This Morning kali ini kita juga udah gak sabar nih untuk bagi-bagi liputan yang menarik. Kemarin itu kan ada peluncuran program film dokumenter rekam pandemi ya. Nah, berangkat dari situ, lalu pemerintah Indonesia ingin meningkatkan upaya dalam berbagi informasi dampak pandemi, sekaligus memastikan kesinambungan jaring pengaman sosial bagi para pekerja seni dan budaya.
Wah, menarik banget nih buat disimak. Tapi nanti selain itu juga akan ada obrolan reporter VOA Carlina Amkas bersama Abe Muiz, pemilik restoran Indonesia Krakatoa di negara bagian Florida. Bagaimana kondisi bisnis restorannya selama pandemi ini? Nanti kita akan simak obrolannya dalam In Case You Missed It.
Seperti biasa, In Case You Missed It juga bisa disimak kembali lewat podcastnya di berbagai platform layanan streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita ke sana, kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triono. Jumlah kasus COVID-19 seluruh dunia kini telah melampaui 17 juta dengan hampir 670 ribu kematian. Amerika Serikat memimpin dalam kedua kategori itu dengan lebih dari 4,4 juta kasus terkonfirmasi. Amerika mencapai tonggak baru dalam pandemi virus corona hari Rabu sewaktu melampaui angka 150 ribu kematian. Demikian hasil data yang dikumpulkan oleh Johns Hopkins University. Beberapa negara bagian seperti California, Florida, dan Texas memecahkan rekor masing-masing terkait kematian akibat COVID-19 per minggu atau bahkan per hari. California melaporkan rekor 197 kematian terkait COVID-19 pada hari Rabu. Berdasarkan catatan kesehatan negara bagian, jauh melampaui angka tertinggi sebelumnya, 159, yang tercatat pekan lalu. Florida membukukan rekor 216 kematian, sedangkan Texas sedikitnya 313 kematian. Presiden Amerika Donald Trump kemungkinan akan berbicara secara langsung dalam pertemuan Majelis Umum PBB bulan September, meskipun acara tersebut diadakan secara online tahun ini karena virus corona. Demikian menurut Duta Besar Amerika untuk PBB hari Kamis. Kami berharap Presiden Trump benar-benar akan berbicara secara langsung di Majelis Umum. Dia akan menjadi satu-satunya pemimpin dunia yang berbicara secara langsung, kata Duta Besar Amerika Kelly Craft dalam webinar yang diselenggarakan oleh Meridian International. Gedung Putih belum memberikan rincian lebih lanjut tentang rencana itu. Tahun ini menandai 75 tahun pendirian dan peringatan PBB dengan berbagai acara yang telah direncanakan, termasuk jumlah kehadiran yang tadinya diperkirakan akan tinggi. Tetapi ketika New York menjadi pusat perebakan virus corona pada bulan Maret dan April lalu, para diplomat mulai membuat rencana kontingensi untuk pertemuan tersebut. Untuk pertama kalinya, Presiden Amerika Donald Trump menyarankan untuk menunda pemilihan presiden tahun ini.
Di Twitter, Kamis pagi, Trump menuduh bahwa pemungutan suara melalui pos akan membuat pemilihan presiden 2020 sebagai pemilu yang paling tidak akurat dan curang dalam sejarah. Presiden dari Partai Republik itu menambahkan, ini akan sangat memalukan bagi Amerika. Tunda pemilu sampai orang dapat memilih dengan benar, terjamin dan aman. Demikian cuitan Presiden Trump. Gelombang protes yang dipicu oleh dibunuhnya seorang perempuan muda telah melanda Turki ketika pemerintah mempertimbangkan untuk meninggalkan konvensi internasional yang melindungi wanita dari kekerasan. Meskipun ada peringatan dari kelompok-kelompok hak asasi manusia tentang meningkatnya jumlah pembunuhan wanita di negara itu. Pekan lalu, polisi menemukan mayat seorang mahasiswi berusia 27 tahun yang dicekik dan dipukuli. Perempuan itu bernama Pinar Gultekin. Media lokal yang mengatakan wanita malang itu dikubur di tempat sampah yang dibungkus beton di sebuah hutan di Provinsi Agian Mugla. Pembunuhan Gultekin memicu demonstrasi di seluruh Istanbul dan kota-kota lain, dan para aktivis meminta perhatian terhadap laporan mengenai meningkatnya jumlah wanita yang dibunuh. Pada satu protes minggu lalu di distrik Kadıköy di Istanbul, para wanita meneriakkan, "Kami ingin hidup," akhiri pembunuhan para wanita. Pemakaman tokoh pejuang hak-hak sipil Amerika, anggota Kongres John Lewis hari ini, Kamis, berlangsung di kota Atlanta, Georgia. Mantan Presiden Barack Obama, Bill Clinton, dan George W. Bush adalah di antara pelayat yang hadir di Gereja Baptist Ebenezer, sebuah tempat bersejarah di mana Dr. Martin Luther King Jr. pernah berkhotbah. Lewis yang meninggal karena kanker pankreas pada usia 80 kemudian akan dimakamkan di pemakaman Southview di Atlanta. Lewis bertugas di DPR Amerika selama 33 tahun sebagai anggota Kongres dari Georgia. Para pelayat menunggu di sepanjang jalan-jalan yang dilewati oleh mobil jenazah yang membawa jasad Lewis pada hari Rabu dalam perjalanan ke gedung parlemen negara bagian atau State Capitol. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triano.
VOA This Morning, pasca peluncuran program film dokumenter Rekam Pandemi, pemerintah Indonesia bertekad meningkatkan upaya berbagi informasi dampak pandemi virus corona dan ingin memastikan kesinambungan jaring pengaman sosial bagi para pekerja seni dan budaya Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berharap arsip kemanusiaan ini bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Program Rekam Pandemi sudah selesai dilaksanakan. Program yang diluncurkan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud bekerjasama dengan Asosiasi Dokumentaris Nusantara atau ADN sejak April telah merekam dampak pandemi virus corona di berbagai pelosok tanah air. Sudah lebih dari 4.000 rekaman film dokumenter berdurasi 1 hingga 3 menit telah dihasilkan oleh 300 dokumentaris di berbagai wilayah Indonesia dalam proyek dokumentasi besar-besaran mengenai dampak pandemi terhadap sosial dan budaya. Namun, itu dirasa belum cukup sehingga program ini diperpanjang hingga September. Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, menjelaskan alasan perpanjangan.
Kita lihat ya dari evaluasi itu, ini kan betul-betul multidimensi ya, menyangkut seluruh bidang kehidupan gitu. Jadi merasa bahwa masih banyaklah gitu yang perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga diputuskan berlanjut.
Selain itu, Ketua ADN Tony Trimarsanto mengatakan 8 tema yang disepakati sebelumnya akan diperluas menjadi 10.
Tema barunya adalah Koronasiana dan Penghayat. Penghayat ini maksudnya adalah penghayat kepercayaan, bagaimana agama-agama lokal itu merespon perubahan sehubungan dengan COVID. Lalu ada tema lagi, satu lagi, Koronasiana. Koronasiana itu lebih ke hal-hal yang sangat unik, lucu misalnya.
Petrus Kembo adalah dokumentaris Nusa Tenggara Timur di Kupang yang memimpin sekelompok pembuat film dokumenter. Ia mengatakan Rekam Pandemi di daerahnya mendapati dampak terberat virus corona bagi warga di sana adalah pukulan ekonomi.
Pendapatan ekonomi rumah tangga menurun, kehidupan mereka sangat tertekan karena bagaimana harus memenuhi kehidupan keluarga. Kehidupan masyarakat itu merasa di mana pemerintah gitu. Karena memang NTT ini jauh dari pengawasan langsung pusat.
Jaring pengaman sosial bagi pekerja seni dan budaya juga menjadi sasaran program rekam pandemi. Hilmar Farid mengatakan belasan ribu pekerja seni dan budaya, termasuk para pekerja industri perfilman, sejauh ini sudah masuk dalam program dan berharap pemerintah akan meningkatkan anggaran demi kelangsungannya. Sekitar 350 miliar rupiah dari anggaran reguler Kemendikbud digunakan untuk program ini, termasuk program-program kebudayaan mendatang. Film-film dokumenter yang diproduksi dalam program ini utamanya untuk pendidikan. Namun, Kemendikbud juga berbagi data yang diperoleh untuk kajian lebih jauh. Rekam pandemi besar-besaran ini juga akan dipaparkan dalam ajang internasional bulan November mendatang.
Judulnya Iconic National Conference sebetulnya on Indonesian Culture. Itu rencananya proyek pandemi itu kita presentasikan juga di sana.
Indonesia juga berharap arsip kemanusiaan ini bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain.
Arsip ini untuk kasih lihat gitu bahwa apa ini real ya, dan dampaknya itu sangat mendalam ke berbagai macam aspek. Ya memang ada yang harus kita lakukan gitu. Itu harapan saya melalui platform UNESCO bisa menyuarakan ini.
UNESCO, Badan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB yang menaungi pendidikan, pengetahuan alam, pengetahuan sosial dan kemanusiaan, budaya dan komunikasi serta informasi, sejak lama mendukung upaya-upaya negara-negara untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan memberdayakan masyarakat lokal dengan meningkatkan akses untuk pelestarian dan berbagi informasi. Madioni melaporkan untuk VOA. The Voice of America.
VOA. Mengetahui berapa banyak orang di kota atau kawasan perumahan yang tertular adalah kunci bagi pejabat kesehatan masyarakat dalam menanggulangi penyebaran virus corona. Tetapi tantangan untuk mengetes populasi yang tersebar luas membuat banyak kota mencari data di dalam got. Memang benar, air kotor atau limbah bisa menjadi cara untuk mengetahui kemungkinan terjadinya wabah. Untuk tahu kisah selengkapnya, kita simak laporan berikut.
Mendeteksi virus dalam air buangan adalah langkah penting untuk mengenyahkan virus itu secara efektif. Aileen White adalah direktur pengelolaan air limbah dari 685 ribu rumah tangga di wilayah East Bay, San Francisco, California.
Early on, we were approached by a number of universities.
Sejak awal kami didekati oleh sejumlah universitas. Mereka ingin tahu apakah kami bersedia membantu menjadi bagian dari proses untuk mencari tahu apakah air kotor bisa menjadi sesuatu yang berguna. Bagi profesional kesehatan masyarakat dan profesional medis, air limbah bisa menjadi indikator awal keberadaan virus corona dalam masyarakat. Ini lebih baik daripada menunggu orang datang ke rumah sakit.
Mengadakan tes pada skala yang diperlukan untuk mengendalikan virus corona sejauh ini terhambat berbagai alasan. Belum semua orang dites, tetapi semua orang pasti ke kamar mandi. Aileen White dan tim mengumpulkan sampel setiap minggu dan mengirimkannya ke beberapa laboratorium. Pakar-pakar epidemiologi air limbah telah berhasil melacak polio dan Ebola. Tetapi besarnya skala krisis COVID-19 memacu respon yang cepat yang belum pernah terjadi. BioBot Analytics baru-baru ini menganalisis sampel-sampel air limbah dari 41 negara bagian di Amerika. Laboratorium di Massachusetts itu menggunakan mesin pembelajaran. Mariana Mattis, PhD, adalah pendiri kedua dan CEO BioBot Analytics.
Wastewater data that you measure today.
Data dari air limbah yang kita dapatkan hari ini memberi kita indikasi peringatan dini tentang berapa banyak kasus baru COVID-19 yang akan muncul dalam komunitas itu sekitar 7 hari lagi.
Deteksi dini itu dimungkinkan karena dalam beberapa hari pertama tertular virus corona, seringkali orang tidak menunjukkan gejala COVID-19 dan mereka tidak dites. Tetapi Mariana Mattis mengatakan orang itu pasti akan mengeluarkan virus tersebut ketika mereka ke kamar mandi, buang air besar maupun kecil. Pengujian air limbah bisa memberi gambaran yang lebih lengkap daripada hanya hasil uji klinis, kata Aileen White dan peneliti lain. Hasil uji air kotor tidak hanya menunjukkan semua orang yang menggunakan toilet, tetapi juga bahwa virus corona bisa terdeteksi dalam tinja orang yang mengidap virus tersebut walaupun orang itu tidak menunjukkan gejala COVID-19. Mendeteksi sebelum terjadi wabah bisa membantu petugas kesehatan mendistribusikan sumber daya dan menyelamatkan nyawa. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, siswa-siswi di Malawi, salah satu negara termiskin di benua Afrika, tidak bisa bersekolah sejak Maret akibat pandemi virus corona. Meski sebagian besar siswa dapat belajar dari rumah melalui internet atau siaran radio, banyak di antara mereka yang tinggal di desa miskin dan terpencil tidak bisa melakukannya. Sebuah lembaga amal asal Inggris, Voluntary Services Overseas alias VSO, mencoba menjembatani jurang pemisah itu dengan menyalurkan komputer tablet bertenaga surya yang telah diisi dengan program pelajaran bagi siswa-siswi sekolah dasar di kawasan terpencil. Berikut selengkapnya.
Sesi belajar dimulai dengan suara guru virtual yang memberitahu para siswa cara mengerjakan tugas mereka. Semua konten pelajarannya menggunakan bahasa utama di Malawi, bahasa Cicewa, yang membantu para siswa meningkatkan kemampuan mereka dalam membaca, menulis, dan berhitung. Orang tua siswa mengatakan bahwa bantuan tersebut mengurangi kekhawatiran akan pendidikan anak-anak mereka yang kembali meningkat setelah pemerintah lokal menunda pembukaan sekolah pada 13 Juli akibat peningkatan kasus COVID-19. Olive Makison adalah salah satu orang tua murid yang cemas dengan hal itu. Kata Olive, saya sempat kehilangan harapan, akan tetapi dengan didatangkannya iPad-iPad ini, kami sangat senang karena sekarang anak-anak kami memiliki aktivitas. Mereka tidak lagi hanya bermain, ujarnya. Sekarang mereka kembali belajar, ini akan memperbaiki pendidikan mereka. Lembaga VSO menuturkan sejauh ini pihaknya telah menyalurkan 1.000 komputer tablet kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu yang tidak memiliki akses terhadap materi ajar lewat radio maupun televisi yang disediakan pemerintah saat ini. Yesani Kapanda, manajer program VSO menuturkan,
"What happens is that the moment that the learner starts using them,
yang terjadi yaitu ketika anak-anak mulai menggunakan tablet tersebut, maka perangkat lunak yang kami sebut alat diagnostik akan menempatkan anak tersebut ke dalam kurikulum yang tepat tergantung kelasnya, sehingga anak-anak dapat mulai belajar dari sana."
Sherin Joseph adalah siswa kelas 4 yang memanfaatkan bantuan komputer tablet tersebut di kota Lilongwe. Ia mengaku lebih suka belajar menggunakan tablet ketimbang lewat siaran radio. Rifan Dwi Astono, VOA.
In case you missed it.
VOA This Morning, saya Karlina Amkas. In case you missed it, Florida menjadi salah satu negara bagian di Amerika yang mencatat kasus baru terbanyak penularan virus corona. Bisnis di sana terimbas parah dan banyak restoran yang tutup. Tetapi Krakatau, restoran milik diaspora Indonesia, Abe Muiz, sanggup bertahan. Abe bahkan meluaskan bisnis kulinernya. 2 pekan lalu, Abe terpilih untuk memperkenalkan keunikan 2 masakan Krakatau untuk tayangan acara populer Diners, Drive-ins, and Dives di jaringan televisi Food Network. Sebelumnya, dalam acara televisi lainnya, Guys Grocery Games, Abe tampil dengan masakan Indonesia. Ia menuturkan upaya yang dilakukan supaya bisnis restorannya bertahan.
Kita letaknya di Hollywood City, di Florida ya, bukan di California. Jadi Hollywood City government di sini sih benar-benar mensupport local business. Jadi mereka ngasih free space outside of the restaurant, jadi kita bisa set up kursi dan segala macam. Terus Sabtu dan Minggu mereka tutup jalannya, jadi kita bisa pakai jalan untuk taruh kursi dan meja.
Dengan yeah. ada patio di luar itu bisa nambah berapa tuh Mas?
Ya lumayan lah, capacity kita sih 40-50 ya, tapi hanya boleh 50% di dalam. Karena mereka bilang bisa pakai luar, jadi we go back to a normal capacity 50-an. Kita terbantu dengan to-go order. Kebetulan juga kita launching bumbu Indonesia. Karena kita nggak bisa ngandalin turis sekarang kan. Turis kurang, tapi local support benar-benar membantu.
Itu yang membuat Krakatau ini bukan hanya sekedar bertahan, bahkan sudah sedikit expansion ya dengan membuat bumbu-bumbu.
Dari awal memang kita sudah rencanakan. Saya nggak bakalan di restoran bisnis the whole of my year. Nggak bakalan gitu kan. Aduh, ini stressful banget untuk bisnis restoran ini, but still related to makanan, tapi kerjanya lebih mudah. Menu makanan yang kita offer di restoran Krakatoa itu just secuil rasa Indonesia, dan kita masih punya banyak. Setelah beberapa tahun kita di dunia restoran ini, terus saya bilang, I think we need to change our tujuan kita bagaimana ke depan, karena saya nggak bakal di restoran bisnis sampai tuir, karena aduh. Dan so far, we are still here. Almost 7 years.
Awal restoran ini dari farmers market ya.
Yes.
Jadi, how do you come up with the idea membentuk restoran?
Saya nggak ada background restoran. Saya kerja di hotel dulu di Indonesia, but di front desk. Setelah di sini, okay, let's open restaurant. Terus kita mencoba mencari konsep yang memang benar membawa Indonesia ke sini. Jadi salah satunya adalah kayak local market gitu kan. Jadi kita pengen outdoor, still feeling kalau kita ke pasar. Dan akhirnya kita ketemu satu di Hollywood dan kita bukalah di sana. Awalnya sih okay, let's try. Kalau satu orang suka masakan Indonesia, kenapa yang lain gak suka? Gitu saya bilang, okay, ayo kita coba deh. After 6 years and then we are in American National TV, we are in PBS, we are in, I was like, what? Gak nyangka aja gitu lah. Waktu saya diwawancara juga di Guys Groceries Game itu, siapa yang bakal nyangka saya bakal promote Indonesian food di American TV. It's nggak semua orang bisa ngelakuin, tapi saya grateful Indonesian food is in American market now.
Ya, bagaimana bisa sampai menarik mereka untuk datang? Apakah karena special menu dari restoran ini atau promosinya gencar atau apa ini?
Masalah promosi sih kita nggak promosi gencar ya, karena kita nggak punya duit banyak, Mbak. Like I said, just be grateful, know what you do, it's good, then God will give you the bonus or reward. Seperti itu sih saya bilang, saya nggak nyangka bakal seperti ini. Awalnya sih bilang pas mereka kirim itu, ini scam ya, saya bilang gitu kan ke mereka. No, kita nggak scam. Dan kenapa kamu pilih saya bilang gitu. Oh, karena kita lihat review kamu bagus, terus orang-orang segala macam, dan mereka kasih komen yang bagus. That's why we contact you. What? Saya bilang gitu. Okay, then I'll take the challenge. Saya bilang gitu pas 2018 ya untuk Guys Groceries Game itu. Terus 2020 kemarin juga mereka kirim lagi. Saya bilang, are you sure? Saya bilang gitu. Ya. Karena mereka punya setiap episode timnya apa. Kemarin itu temanya di Guys Groceries Game itu Islands Eat. Jadi makanan-makanan dari pulau-pulau seluruh dunia. Terus makanya masuk Krakatoa ya. Mungkin Krakatoa it's hockey name.
Oh, bagaimana Mas Mois bisa muncul dengan nama Krakatoa?
Kita nonton Geographic Channel, tiba-tiba kita lihat Krakatoa. Itu catchy name ya, Krakatoa. Jadi kayaknya semua range umur bakal catchy dengan nama Krakatoa itu. Karena eruption terbesar di dunia so far. Saya pengen mencoba membawa eruption itu ke konotasi yang bagus ya. Indonesian food explode in your mouth. Rasanya, pedesnya, asamnya, asinnya to explode in your mouth in a good way. So it's gonna be the biggest thing. Hal terenak yang bakal kamu rasain. Seperti itu sih konotasinya.
Untuk mencapai itu, apa saja nih yang sudah Mas Mois lakukan?
The authentic as possible. The concept restoran saya ini cenderung ke saya as Indonesian people. Apa yang saya jual di restoran ini more ke memories. Saya sebagai orang Indonesia. Dulu waktu kecil saya makan soto kambing seperti ini. Jadi I want to sell soto kambing seperti ini. Saya makan sate seperti ini. Background saya itu West Nusa Tenggara, which is Lombok and Sumbawa. Saya bilang ke orang-orang di sini, if you ask about Indonesian food and then you have to go to the next question, which part? Jadi Indonesian food itu nggak sekedar apa yang sekarang mereka lihat di international ya. We have a lot to offer. Krakatoa Indonesian cuisine lebih cenderung ke the story of my life, memories when I was in Indonesia. Sometimes orang datang, oh kok nggak ada soto ayam, kok nggak ada ini. Saya bilang, I didn't grow up with that kind of food. I don't really sell it. Tapi kalau kalian mau, I'll make it for you. Maybe that's the unique thing about my restaurant. It's not just because I'm Indonesian, so apa yang menjadi famous sekarang di dunia, I'm gonna sell that. I say no, this is about me, it's very personal. Dan menu-menu yang ada di restoran saya itu merepresentasikan my emotion, my feeling, and ada story di setiap makanannya. Kalau orang datang sini, oh saya nasi kuning, I have a story behind that nasi kuning. So I have connection with my customer when I tell them the story about nasi kuning. Jadi mereka lebih appreciate. Jadi I have a story behind everything.
Wow, very personal ya.
Yes. Dan kita sekarang seperti saya bilang kita launching bumbu-bumbunya, jadi mereka bisa langsung mencoba membuat rasa yang saya dapat waktu kecil. Saya nggak ada cooking background, tapi setelah saya di sini saya bilang dulu kan kita zaman kecil ya, zaman SD ada pramuka kan. Saya selalu berada di dapur karena saya memasak untuk semua anak-anak pramuka. Oh iya, jadi bumbu ini dulu gua buat ya, gua umur 10 tahun.
Nah, sekarang dengan Krakatau, specialty-nya apa?
Specialnya itu it's a story of my life. Jadi cenderungnya dari Lombok and Sumbawa. Makanan-makanan yang saya biasa consume pas saya di Indonesia. Sumbawa. Jadi dua makanan, satu makanan Sumbawa yang saya feature di Triple D itu namanya singa. Jadi itu gulai kepala ikan, seafood or ikan yang dibuat gulai tapi dengan taste Sumbawa. So far itu yang menjadi bestseller kita, singa.
Wow, malah bukan sesuatu yang sudah dikenal di dunia internasional ya. Ada rendang, ada gado-gado, nasi goreng.
Ya, kita ada nasi goreng dan segala macam. Tapi saya bilang rasa saya itu cenderung ke Lombok dan Sumbawa. Jadi kalau orang Indonesia datang ke restoran, wah, nasi gorengnya kok rasanya nggak seperti rasa nasi goreng Indonesia pada umumnya. Karena ini nggak umum, saya bilang gitu. Karena kita punya seasoning sendiri. Dan taste better, of course. Promosi tetap ya.
Ya dong, harus. Saya membayangkan kalau specialty-nya adalah masakan Sumbawa, apalagi yang paling terkenal adalah singang, yang saya aja baru dengar terus terang nih, masakan singang. Jadi siapa target market atau target konsumen restoran ini?
Honestly, we can say target kita is non-Indonesian. Saya lebih cenderung untuk memperkenalkan bagian Indonesia di sisi lain ke bule di sini. Orang Indonesia yang nggak tahu sisi timur of Indonesia, then it's something new for them. Then that's gonna be our market too. Lidah orang Indonesia itu sangat peka dengan rasa. Kalau orang Indonesia nggak suka, then you have to question that. Oh ya, kayaknya ada sesuatu gitu ya. Jadi lidah kita itu peka, nggak hanya dengan garam. Kalau orang sini apa-apa, garam, merica. Oh my God, Indonesia banyak sekali, saya bilang gitu.
Dan merica kita juga cenderung pakai biasanya putih ya, bukan hitam.
Yes. Makanya kalau saya masak apa di sini, mereka bilang, oh kamu nggak pakai yang hitam ya? Enggak, saya pakai merica putih.
Kayaknya Mas Muiz nggak mau kompromi soal rasa ya?
In some part, yes. Dulu awal-awalnya kita kan nggak ketemu kemiri. Kita substitute dengan macadamia dan segala macam gitu ya. Waktu kita di Triple D juga, waktu saya buat bumbu dan segala macam, di Guy Fieri say, what? I say, it totally changed my perception about Indonesian food. Indonesian food nggak kayak another Asian food, saya bilang gitu. Kita punya influence Arabic, kita punya influence Chinese, Indian, even Portuguese or Spanish, saya bilang gitu. The way we combine something, it's more into balances. Kalau masakan lain kan cenderung, oh, misalnya garlic banget. Misalnya cenderung asem banget. Tapi masakan Indonesia more into combining something, balance taste, tapi absolutely amazing. Jadi balance, a vibrant, a colorful. And I keep saying to my customer here, when you eat Indonesian food more like jadi kayak sirkus gitu loh, exciting. Cenderung kita juga banyak orang Belanda yang kesini, mereka kayaknya cenderung stay di Pulau Jawa, jadi kalau kesini cenderung mencari masakan-masakan Pulau Jawa.
Kemudian untuk ekspansi membuat bumbu sendiri?
Sekarang di market ada 5 ya, kita ada bumbu putih, bumbu kuning, bumbu merah, bumbu samawa, which is the one dari pulau saya. Terus kita ada sambal serai juga. Kita lagi production juga, ada 4 bumbu yang saya create. Itu ada bumbu hitam, bumbu hijau, dan kita punya 2 dressing. Jadi, I want to make cooking as a fun start. cooking bukan obligasi ya. Cooking is just for fun. Salah satu reason kenapa kita mencoba mengeluarkan produk ini, saya pengen orang enggak merasa takut untuk memasak masakan Indonesia. Karena kita bisa bayangkan ada berapa spice yang kita campur di bumbu kita, orang di sini, wow, gua mau cari kemiri kemana, gua mau cari galanggal kemana, gua mau cari daun salam kemana, gitu kan ribet mereka. Jadi masa-masa sulit untuk mencampur segala macam itu sudah ada di botol ini, saya bilang gitu. Ambil 2 sendok, 3 sendok, mix dengan apapun yang kamu bisa masak, done. Less than 10 minutes, less than 5 minutes, you already have Indonesian taste.
Sudah ada nama mereknya, Mas?
Ya, namanya 17,000 Flavors of Indonesia.
Makanya Mas Muiz hebat nih, di saat pandemi seperti ini malah ekspansi.
Kita cenderungnya, okay, apa yang bisa kita jual untuk menyambung hidup kita besok? Orang Indonesia itu harus ada business minded. Kita punya that entrepreneur skill, tapi mungkin tujuannya lebih dibawa ke business. It's not just for survive. Setelah saya di sini, saya banyak dapat pengalaman bagaimana mengekspand brand kamu, bagaimana mengubah brand simple ini menjadi international brand, bagaimana mengubah kesederhanaan ini menjadi sesuatu yang unik. And I'm still learning here too, karena hidup is always be about learning.
Baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam warahmatullahi
wabarakatuh. Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono. Siaran kali ini juga diproduksi oleh Madeoni, Arif Budiman, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.